Blaðsíða 137 Mannréttindi kvenna Í gamla samfélaginu í Evrópu sem lýst í upphafsköflum þessarar bókar var talin fjarstæða að allir menn hefðu sömu réttindi gagnvart lögum. Lögstéttir aðgreindust einmitt með því að þær höfðu mismikinn rétt samkvæmt lögum. Venjulegir bændur eða kaupmenn bjuggu ekki við sama rétt og aðalsmenn og klerkar. Þetta var meðal þess sem breyttist með frelsisþróun 19. Aldar. Nú var það meginregla að allir hefðu sama rétt. Í Danmörku voru almenn mannréttindi leiddi lög með stjórnarskráni sem gekk í gildi 1849, til dæmis bann við forréttindum, tengdum, aðli eða nafnbótum. Íslendingar fengu nokkurn veginn sömu reglur með stjórnarskrá sinni 1874. Þetta átti þó ekki við eina tegund misréttis, muninn á rétti karla og kvenna. Á upphafskeiði frelsisþróunar héldu aðeins örfáir forvígismenn mannréttinda í Evrópu því fram að konur ættu að fá sama rétt og karlar. En á síðari stigum urðu kvenréttindi að baráttumáli í öllum frjálsum samfélögum. Stundum talið að kvenréttindarhreyfing hafi hafist á síðasta áratug 18. Aldar með kröfu frönsku konunnar Marie-Olympe de Gouchy pólitísk réttindi kvenna. En hún var tekin af lífi ásamt helstu liðsmönnum sínum og eftir það fór hreyfingin lengi hægt. Hér verður einkum skoðað hvernig kvenréttindi ruddu sér til rúms á Íslandi. Erða jafnrétti. Á árunum þegar Alþingi starfaði sem ráðgjafarþing 1845-73 var danska stjórnin vön að senda hverju þingi eintak af lögum sem höfðu verið samþykkt í Danmörku síðan síðasta þing var háð og spyrja hver þeirra Alþingi teldi ráðlegt að lögleiða á Íslandi. Konungur gat svo sett þessi lög ef hann vildi eða látið það ógert því að hann var enn einvaldur. Árið 1847 bárust Alþingi ný erðalög. Þar var haldið gamalli reglu sem gilti bæði í Danmörku og á Íslandi að synir erðu helmingi meira en dætur frá foreldrum sínum. En í dönsku lögunum var gerð svo breyting að foreldrum var leyft að auka erðahlut dætra svo að hann yrði jafn mikill og svona. En Alþingi samþykkti samhljóða að þessu ákvæði yrði breytt þannig að dætur erðu alltaf jafn mikið og synir. Þá reglu lögleiddi konungur fyrir Ísland árið 1850. Þetta var fyrsta jafnréttisreglan sem gekk í gildi á Íslandi eftir að frelsisþróun 19. Aldar hófst. Og hér á hægri spásíu er nærmynd. Þóra Melstið og Kvennaskólin. Miðja 19. Öld voru aðeins tveir skólar á Íslandi, lærði skólin sem síðar var nefndur menntaskólin í Reykjavík og prestaskólin. Þeir voru aðeins ætlaðir piltum. Þóra Melstið, 1823-1919, hét kona sem einsetti sér að koma á skóla handa stúlkum. Hún átti danska móður og hafði alist upp að hluta til í Danmörku. Þar hefur hún kynst stúlknaskólum. Hún safnaði fé til að koma fót skóla, stofnaði kvennaskólan í Reykjavík árið 1874 og stýrði honum til 1900. Þar voru kennd venjubundin kvennastörf eins og matreiðsla og saumaskapur, en einnig bóklegar greinar, skrift, reikningur, íslenska, danska, saga og fleiri. Litlu síðar voru stofnaðir fleiri kvennaskólar í öðrum landshlutum. Kvennaskólarnir höfðu mikil áhrif í þeirri breytingu á lífsháttum Íslendinga sem hefur orðið síðan á 19. öld. Þeir hafa átt þátt í að kenna landsmönnum að borða með hníf og gafli, þvo upp og þess áttar. Þeir bjuggu stúlkur líka undir störf sem menntað fólk þurfti að vinna. Veturinn 1903-4 störfuðu 54 kvennaskólagengnar konur sem barnakennarar af samtals 415 manns í því starfi.